Уважаеми колеги, продължаваме с второто изслушване за днешния ден. Господин Никола Тодоров е вече при нас, за да представи своята концепция. До 15 минути представяне на концепцията, след което въпроси и отговори с членовете на Съвета за електронни медии. Всеки от тях разполага с около 20 минути за въпроси и отговори. Господин Тодоров, заповядайте.
Здравейте на всички. Уважаеми членове на СЕМ, госпожо председател, за мен е чест и ви благодаря за възможността да представя своята концепция пред вас за развитието на националната телевизия. С няколко думи за себе си, започнал съм работа в националната телевизия в 68-ма година. Минал съм целият ми живот, целият ми творчески път е бил за тази телевизия. Като оператор съм имал щастието, късмета да снимам по целия свят изключително интересни събития. От войни отразявал съм войната в Ливан, президенти, избора на Джимми Картер за президент, Ясър Арафат, Фидел Кастро, Лех Валенса, Шимон Перес, Исхак Рабин и хиляди други. Фелини, Марлон Брандо. Бях кореспондент 4 години в Германия, точно във времето, когато падна стената. Значимите събития за всички нас, за цяла Европа. Отразява го в продължение на 4 години. Наблюдавал съм процесите съвсем отблизко. След това одобриха ми две концепции за телевизионни програми. 2000-та година от НСРТ, но тъй като американската фирма, за която работеше на територията на България, напусна страната, те не можаха да бъдат изпълнени. Бях съсобственик и член на управителния съвет на Радио Мила. И от вас пак имам лиценз за радиопредаване на територията на Пловдив. Заедно с моята колежка Илинчева, Ани Илинчева, споменавам го това име, защото то е знаково като програмен директор. Влезнахме в така наречено там на Раковска и Гурко, дома на покойника, в две празни стаи и за точно 3 месеца, от 1 декември до 1 март, направихме 24-часова програма с 12 собствени продукции, която и до днес работи. Това е в кратко за мен. И този ми опит и знанията, които имам, завършил съм журналистика, ми дадаха така някакъв стимул или кураж да напиша и да участвам в този обявен конкурс за развитието на националната телевизия. И по стечение на обстоятелствата, точно преди един месец, на 3-ти, внесах при вас мотивите си за участие в конкурса. Но вътре в този един месец, търсейки повече информация, се случиха много неща, които изплуваха на повърхността за състоянието на телевизията, които страшно ме разтревожиха за това, защото в официална финансов отчет за финансови отчет до 31 май се отчитат някакви 18 милиона финансови дефицити. 3 обслужвани и 15 необслужвани. Няколко дена по-късно синдикатите обявяват една следваща цифра. 30-35 милиона. Тук на 12-ти пред вас, изпълняващия длъжността, изведнъж съобщава съвсем друга цифра, която отива към 45. В медиите се върти още една друга цифра до 60 милиона финансов дефицит. Даваме ли си сметка какво става? Аз не знам това как се случва и защо се случва. И какво се случва наистина. И тогава бях написал концепция за развитие на националната телевизия. Няма да я чета нея. Новата концепция, която трябва да представя, е концепция за спасяване на националната телевизия. Единствено мотото, и мисля, че е правилно, и БНТ е алтернатива сама на себе си. Тя и в спасяването си няма друга алтернатива. Сама трябва да се спаси. Няма кой да я спаси. Това е необяснимо. В интервюта, ще цитирам във вестник, 24 часа, Каменаров споменава 17-та година 25 милиона целева субсидия. Айде нови пари. Къде са? Целева субсидия за техника и строителство. Къде е техниката? Къде е строителството? Какво се е случило и с тези пари? След това има нова финансова субсидия по повод европейското председателство. 8 милиона. И какво толкова се беше случило? Какво толкова стана? Та нима през другото време телевизията не е работила или в други времена телевизията не е отразявала събития? По-нататък пак финансова субсидия по повод посещението на папа. Нови финансови субсидии за 1 март, 3 март, 6 март. Значи държавата непрекъсно дава пари. И парите се тупат, изчезват. Те не се тупат, те изчезват. Къде са? Гледаме екрана. Има ли програма? Нещо с тези пари трябва да има една програма, която да прилича на програмата на BBC. Къде са тези пари? Какво се е случило? Разбрах от колеги, телевизията, в телевизията се правил нов 5S с техника на Sony. Качена, по тяхните думи, не съм я виждал, на стар камион. Какво се случва? Пак има нещо. Това са въпроси, които ме карат наистина да се замисля дълбоко за това как ще трябва да бъде спасена телевизията. Коя телевизия? Къде се случва това нещо? В момента има един пазар, който е обявен, 415 милиона. Това е от рекламния пазар, който се върти в момента в България. Пак по данни, двете търговски телевизии, големите, си разпределят 90%. Българска национална телевизия участва с под 1% пазарен дял. И като погледнеш, значи, до този момент са изхарчени, до половината на годината, повече от 120 милиона. Ми това е почти същата издръжка на частните телевизии. Те са големи телевизии. Те явно разполагат с толкова пари. И затова дълбоко се замислих какъв е пътя, какво трябва да се случи, за да излезе телевизията от това положение. И затова повтарям, тя единствено може да излезе от това положение със собствените си сили. И аз го виждам по един единствен начин. Да затворя телевизията. Да я затворя отвътре. Да спре това изтичане на средства. Затварянето на телевизия не трябва да ви учудва, не трябва да ви стряска. Обратно. Това е пътят, по който трябва телевизията със собствените средства, а те са според мен, сериозен ресурс. И технически, и човешки. Телевизията трябва да започне да произвежда сама своите програми. Тя е обществена телевизия и темите са милиони. А на екрана това липсва. Хората получават едни някакви заплати. Затова става страхотно изтичане на ресурс, човешки ресурс. Напълнихме с изградени кадри другите телевизии. И това е само защото, няма реално заплащане. Хората работят за и отива за по-големи пари. Това значи трябва да се случи пак в телевизията, пак през програмата. Имам предвид именно това затваряне, използване на целия ресурс, човешки ресурс, интелектуален ресурс на телевизията, а той не е никак малък. Вътре има много, много, много кадърни, млади, образовани хора, които само чакат да им бъде дадена възможност. Аз го съм убеден в това нещо. И посредством една високо качествена програма, телевизията може да възстанови своето доверие с високото качество да качи този рейтинг, а рейтинга в крайна сметка за търговските телевизии е валута. През рейтинга се измерват приходите им. Ние в този рейтинг не съществуваме. Или ако съществуваме, то с там някакъв шер 4 или нещо такова. Каменаров в едно интервю споменава за това, че бил се качил два пъти рейтинга и затова тези чобни пари, както той ги нарича, били правилно изхарчени. Почти го цитирам. По същия начин нещата, които са с тези външни продукции. Външните продукции или външните продуценти или външния продуцент. Не знам кое е най-правилното. За три предавания месечно продуцента получава 700 000 лева. 700 000 лева. Даваме ли си сметка за какви пари става? Аз не знам дали въобще някой си може да си представи такава една сума. 120 милиона ги няма. Пътя е това. Затваряне на телевизията, вътрешно производство. Естествено, спазване на закона, тези там проценти, които са, те са задължителни и е правилно и така трябва да бъде за външни продукции, но в конкурентна среда външната продукция не за да източи телевизията, което се случва до този момент, а в тази конкурентна среда производството вътре и производството на външния продуцент да има едно състезание, да има една конкуренция. И това означава, че вътре в програмата трябва да се случат много сериозни неща. Само това е пътя. Висококачествена, стойностна програма може да качи рейтинга, нивото, доверието чрез качествени продукции, качествена програма, качествено заглавие, ще се появят и другите спонсорите. Как да отиде някой да спонсорира нещо, което е слабо? Никой няма да го отиде да го спонсорира. Но когато имаш едно сериозно пример, давам един обикновен пример, едно сериозно икономическо предаване.
Една минута до края.
Свършвам. Веднага ще поведе след себе си спонсори от областта в икономиката. Тогава, тъй като няма много-много време, добре, през програмата, моето предложение е, естествено, тясно профилиране на четирите програми. Една първа политематична, естествено, вътре с абсолютно всички сфери на нашето общество, на нашия живот трябва да бъдат обхванати като програмни заглавия. Ще ви дам един пример. Немската телевизия вече за слепите могат да гледат филм. Затова, защото направиха софтуер, с който разказват картината, която тече в игралния филм. Ето, това е социалната телевизия. Това трябва да се случи и при нас. Естествено, един втори канал, който да бъде...
Времето свърши.
Свърши ли?
Да. Съжалявам.
Добре.
Може би във въпросите на съветниците ще може да продължите да развиете тези. Госпожо Димитрова, заповядайте.
Доколкото разбирам, вие ни представяте един все пак актуализиран вариант на концепцията, защото предишната е писана преди да бъдат изнесени така актуалните данни, да имате представа за актуалното състояние на телевизията. Така ли да разбирам? Така въведението ви от вашата презентация. Актуализирате някакви виждания в движение?
В движение тези неща излезнаха сега.
Да, разбирам. Разбирам. Така, понеже и СЕМ е този канал, през който върви общественото мнение и през който всъщност става това препотвърждение на обществения договор между обществото, между гражданите и генералния директор, ще си позволя да задам въпроси, които така са и в общественото пространство. На някои от тях вие отговорихте с началното си изказване. Какво ще направите, за да гарантирате публичната прозрачност на изразходването на бюджета на БНТ? Ще направите ли регистър на сключените договори с външни продуценти?
Ако ви бъде гласувано доверие, първото, което ще направя, е да разбера наистина къде са отишли тези средства. Това е задължително. Трябва да дадем точен отговор. Хората трябва да знаят. Всички, и вие, и ние. Всеки един от нас трябва да знае къде са отишли тези средства. Тоест, конкретно ще в един къс период, посредством документите, които ще заварам, може би, ще се опитам да изясня тази картина и да я изнеса пред всички.
Как ще гарантирате обаче тази публичност и в последствие?
Публичността?
И прозрачността.
Прозрачност, тук чух, че изпълняващия дължността каза, че търговски тайни. И вие нямате прозрачност. И вие не разбирате.
Нямаме.
За съжаление
е така.
Но пък
има закон за търговската тайна.
Той ми го каза. Вашите юристи с моите юристи, дайте да се разбереме. Аз съм си извикал там едни други юристи, които ми правят някакъв... Какви са тези неща? Как... Значи той може да изнесе на други информация, а на вас не може да даде. Вие сте органа, вие сте регулатора. И ако вие нямате достъп до тези документи, първото нещо, което е промяна в този закон, задължителна, за какво тая празна дума, прозрачност? Нали като ставаме много прозрачни, ставаме невидими.
Да. Говорим за законодателни промени. Смятате ли, че трябва да има такива и по отношение прецизиране на обществената мисия на БНТ? Промяна модела на финансиране?
Винаги трябва да се променя нещо. Има какво да се промени. Обществената задача на телевизията е ясна. Тя като обществена телевизия, нейните рамки са точно определени. Те са даже те не са рамка. То е едно поле отворено към цялото общество. То не е рамка. То не е ограничение. А колкото до тези промени вътре в закона, всички заедно трябва да ги търсиме. Хората, които са в парламента, в тази комисия, сигурно разбират, но не знаят много неща от нашата специфика, от нашата, от телевизията, от радиото, това са много важни неща.
Да, бихте били.
Вашата намеса, всяка една намеса на професионалисти ще бъде за тях даже полезно. Да се изгради един добър закон. На времето Клара Маринова направи първия, пък после другите, така.
Как ще гарантирате редакционната независимост и ненамесата в работата на журналистите от телевизията, редакционната независимост?
Не знам, всеки казва, че свободата на журналиста, това е моралът му, вътрешния му морал. Когато тръгнеш да правиш нещо, ако ти нямаш твоята свобода, как ще го направиш? Ти си вече в оковите на... Сам се вкарал. А гарантирането на една такава свобода, поне по конституция, тя ни е гарантирана. Ние нямаме забрани. А ако има някакви външни влияния, то това вече се казва борба. То там нещо трябва да се случва. Трябва да... Като някой да ни натиска и ние ще пък се опитаме. Но това е нашия морал. Като журналисти.
А по какъв начин БНТ ще изпълнява мисията си на обществена телевизия и ефективно ще отразява проблемите на най-слабите и маргинализирани в обществото? Вие дадохте един добър пример, но може би още малко по този въпрос. И да подобрите в крайна сметка достъпа до съдържание на тези хора с специфични потребности. Има го и като изискване в закона. Знам, че струва пари, БНТ има проблем с това.
Кое струва пари? За хората с увреждания?
Технологично да има технологично... този достъп до съдържание, това се
вие пак сте
са...
права, но в технологиите това върви страшно бързо пред нас. Докато разговаряме, то се развива. И това ще промени в основи. И вече и философията на телевизията се промени. Технологиите променят философията. Не е онова време, което застоялото. Аз ще ви кажа едно нещо, че ние ще бъдем свидетели. Помнете ми думата. Това е моя преценка. Преместването на развитието на интернета. Тези нови съвременни платформи, в които телевизията също трябва да участва активно, ще променят коренно рекламния пазар. И ще ви кажа как самите рекламодатели ще завият към интернета. Рекламните бюра ще започнат да рекламират там, тук, в интернет. Рекламата се персонифицира. Вие сте СЕМ, аз съм рекламодател, но продавам трактори. Няма да ви пратя реклама на вас за тракторите ми, защото вие нямате нужда от трактори. Но имате нужда от други, имате нужда от софтуери, имате нужда от съвременни други комуникационни средства. Ето го, това ще... Но това в известен смисъл, да ме извиняват колегите от търговските телевизии, ще ги направи... Почти ще ги закрие. Защото те се издържат от рекламата. От рекламния пазар. И затова националната телевизия ще остане. Това е моята прогноза. Националната телевизия ще остане. И ние сме длъжни да я спасим.
Даже виждам в концепцията ви, че според вас тази държавна субсидия все пак е добра.
Добре, разбира се.
Смисъл като модел.
Не само като модел, даже и като вас... пари. Казано да, е, че почти всяка година държавата погасява някакви там към НУРС, някакви пари се дават, непрекъснато се дават някакви пари. Допълнително. А това са много милиони.
Да, благодаря ви, за да може и другите колеги да се включат.
Завършите ли, госпожо Димитрова?
Да.
Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Тодоров. През паузата между двете изслушвания прочетах коментарите в някои сайтове, във връзка с което искам да уточня, че когато споменах предавания, за които телевизията полага неоправдани разходи, това беше по-скоро като въпрос, а не като твърдение, тъй като и вие сам заявихте. И това е една известна истина, че ние нямаме достъп до тези договори, които включва телевизията, така че каквото ни кажат длъжностните лица и каквото ни кажат кандидатите за генерален директор, с това работим и там, където има различия, сравняваме и се питаме кое е вярното. Вие казвате, сте го написали в концепцията, че всяка година разходите превишават приходите. Така е. Това дава известен оптимизъм за изход от тази ситуация, защото, например, на 6 март 2014 година тогавашният генерален директор госпожа Вяра Анкова заяви пред нас, че е поела, че е започнала мандата с 24 милиона дефицит. през 2018 година тогавашният генерален директор, господин Каменаров заяви пред нас, че е започнал мандата със същите 24 милиона лева дефицит. През март тази година те бяха 18, сега са 30 и няколко, с перспектива да станат още повече. Обещание. Така че такива дефицити е имало. Опасност от фалит на БНТ винаги е била артикулирана, но тя никога не е фалирала, което подсказва, че може да се намери изход. И вие, вероятно, ако станете генерален директор, бихте направили това. Отбелязали сте, че ще сторите задълбочен анализ на финансовото състояние. Вярвам, че това ще го направите, но въпросът не е само на анализ. Въпросът е на интереси. Интереси, които проникват в определени кабинети на БНТ и оттам парите излизат. Сам казахте, че някой продуцент получава 700 000 лева на месец. Пари от БНТ. Това е много силен интерес. Той е подплатен с всякакви средства за въздействие, вероятно. И пак го казвам не в категоричен тон. Така че би трябвало, и това е въпросът ми, имате ли куража да застанете срещу такива интереси? Тъй като не е лесно. Нали, тук си говорим, но когато се отиде и се започне управлението на БНТ, малко се променя ситуацията.
Значи, аз това споменах, ще затворя телевизията, ще я затворя с тези непрекъснати източвания чрез външните продукции. Ще правя външна продукция пак само на конкурентен, ще позволя, т.е. на конкурентен, високо художествен, високо качествен, нужен за програмата да бъде такъв, но в конкуренция с вътрешните програми. Това изтичане е оттам. Това е през тези поръчки, това е през тези външни...
Ясно. Попитах ви, защото не ви познавам като характер, достатъчно твърди сте, да се надяваме, че е така. Вторият ми въпрос е свързан с рекламата. Вие твърдите, че ограниченията върху рекламното време на БНТ могат да се превърнат в неин плюс.
Да.
Имате предвид това, че зрителите и в писма до нас сигнали най-често негодуват срещу рекламите. И че тогава, когато има реклама, те превключват канала. Това е така, но какво забелязваме? Големите търговски телевизии у нас излъчват рекламите си по едно и също време и се освобождават някакви два блока по 6 минути на час, през което време зрителя да превключи на БНТ евентуално. Някак си не може да се разчита точно на това. Още повече, че следващата година от септември 2020 година, ние сме длъжни до тогава да въведем новата европейска директива за аудиовизия, която вместо досегашните 20% на час реклама, разделя денонощието на два огромни блока от 0 до 18 часа и от 18 до 24 часа и в тези два блока ще се измерват 20%. Тоест, от 18 до 24 часа има 72 минути, това са 20%. Ако иска търговската телевизия, може на куп да ги запълни с реклама, ако иска на два блока по 36 минути, ако иска на три блока по 24 минути, така както прецени, че ще има по-големи рекламни приходи. И тогава вече за БНТ ситуацията като че ли става още сложна. Не знам дали имате предвид това бъдещето развитие, свързано с новата директива. Аз бях решително против тази конкретна промяна, но Брюксел вече я прие и щем не щем трябва да се съобразяваме с нея. Как смятате, че в тази ситуация ще плува БНТ на рекламния пазар?
И пак излиза, че е в плюс на телевизията. Хората не искат реклама. Хората не няма да гледат, не да го направят на един цял блок. Не на два блока, на колкото и да го разделят, хората искат да гледат една нормална телевизия. Това предлагат обществените телевизии. Затова те са много силни в Европа. Търговската телевизия предлага от някаква форма развлечение. Обществената телевизия предлага смисъл. Това са страшно важни неща. И хората търсят смисъл. А колкото до това, че Това е, за сега е плюс. Тази директива също ще се промени, убеден съм, по простата причина, че самите рекламодатели, това, което споменах преди малко, ще отидат в съвсем друга платформа да рекламират. Това ще полека-лека само ще отживее. Само ще умре. Обречени са търговските телевизии. Те трябва да търсят други форми и начини на финансирането. Запомнете го от мен. Това е моя прогноза. Свидетели сме на такива бързи промени, които дори не можем в момента да ги прогнозираме. Директивата в Брюксел и те се имат или кой знае колко време за да я докара до там, но до 2020 примерно.
Беше отстъпление пред бизнеса по-скоро този текст, който се прие, а не съобразяване с интереса на гражданите на Европейския съюз. Така е, но вече е факт.
Процентът на гледане на обществени телевизии вътре в Европа е много по-висок от тези на комерциалните телевизии. Това трябва да по-високи. Отиват в частните канали да гледат повече развлечения. Но когато направиш една истинска добра програма, стойностна, зрителът ще дойде сам. Имам предвид даже това, което се случва с Посвети у нас. Посвети у нас, първата шапка се завъртя преди 55 години на земното кълбо. Защо следим на 8 часа? Какво прави Посвети у нас основната ни информационна емисия в 8 часа? Всичко е свършило. Минало е точно в 8 часа. Кой гледа Посвети у нас? Защо телевизията...
Това ще не бъде последния въпрос.
Защо телевизията не може да вземе това решение да застане едновременно в един коридор се състезава с другите новинарски емисии. И имаме страхотен потенциал. Езика ни е друг. Езика ни е друг. И това при всяко едно положение ще привлече много подреждането на новинарските като емисия в търговските телевизии има един съвсем друг характер. Вие сте професионалисти и го знаете и го виждате много добре. Обществената телевизия по съвсем друг начин се подрежда. Езика е друг там. Начин на подхода. Но не можем. Ние трябва да седиме там в коридора едновременно с тях. 19 часа. Какво чакаме? Още 50 години да мина да узреем, че сме за... да махнем тези 20 часа. Нека да си остане традицията 8 без 10 лека нощ деца. Това е традиция. Нека малките там ще се легнат. Но след това... Това, което казвате. Името е в програмата. В 20 часа започва... Имаше успех, наистина, Стани богат, защото интересно е измислено от Endemol тази платформа. В момента, в който... Добре, те пускат турския сериал, ние ще пуснем подобно такова предаване или също. И тогава какво ще се случи? Кой ще гледа турския сериал?
Да. Не съм вярвал, че икономическото ми образование ще се окаже полезно за работата ми тук, но ето, виждаме вече втори кандидат. Темата е предимно икономическа и финансова. Това е поради финансовото състояние на БНТ, разбира се. Но вие сам се върнахте към програмните въпроси. Това ще бъде и ще бъде третият ми въпрос. Преместването на Посвета и у нас в по-ранен час, примерно 19.
Не, в същия. 19 са другите.
Така. Такава идея, подобна, разви Иван Гарелов преди 2 години и това не се прие. Защо? Защото ако двете големи търговски телевизии са с по-висок рейтинг от БНТ, а това е така, да отидем на техния терен да се борим с едно и също съдържание или с едни и същи теми, става дума за новините, на мен ми се вижда рисково. Ако нашите футболисти не могат да победат Косово в София, едва ли ще го победат в Прищина, не на чуждия терен. Тоест, БНТ може да бъде силна на собствения си терен, там където по света и унат, поне според мен, това предаване си е завоевало място вече не знам колко десетилетия. И ми се струва, да, това може да се експериментира, но като че ли съдържа в себе си по-голям риск гледаемостта на новините да стане по- слаба, по-малка, отколкото ако си стои в часа, в който сме свикнали да го гледаме, именно от 20 часа. А да се запази само лека нождата, трябва да ви кажа поне така пред нас. Господин Каменаров споменаваше, че то има много ниска гледаемост. Ние го виждаме и ето сега вечер децата след към 19.50 още в улиците играят или пък се вкъщи занимават с мобилните телефони. Но това са традиции и ми се струва, че не трябва да се премества нито по света и у нас, нито лека нощ деца. Но това е мое мнение, разбира се, аз не оспорвам правото вие да отстоявате своята концепция. Благодаря.
Благодаря, господин Атанасов. Госпожо Аленова, заповядайте.
Да, госпожо Владимирова, благодаря. Господин Тодоров, като основен акцент, разбира се, темата финанси, и аз ще ви задам този въпрос, който зададох и на предходния кандидат. Какви ще са вашите първи три решения в връзка с нормализиране системата и гарантиране на стабилност с оглед финансовото състояние, което коментираме последният един месец? Ако сте да си кажа всичките въпроси, за да ми говорите. Щях да ви попитам как ще програмирате по-нататък при вашата интересна идея за новините в 19 часа. В някакъв смисъл вие вече отговорихте в някаква част, ако имате още нещо да допълните. И за мен е интересно да развиете темата, защото говорите за сериозна промяна въобще в програмирането. Интересуваме темата и за Обществения съвет, тема, която вие също засягате, говорите за осезаемо присъствие, не за формално такова.
Не знам, вие казахте за първите три месеца ли?
Първите три ваши стъпки.
На първите три стъпки. Първата стъпка е това, е да най-напред да видим откъде са дошли тези загуби. Това са загуби. Трябва да се намери точните места и да се затворят тези кранове. Няма друг изход. Ще се търси помощ, естествено, от държавата, ако наистина телевизията е в този колапс. Ще трябва да се реанимират, ще трябва някаква инжекция, но тя трябва да се знае за какво се дава. Колкото до Обществения съвет, да, той трябва да бъде доста по-широк, може би с хора от другите градове, които да дават жива информация, непрекъснато да привнасят, да допринасят за програмата, за именно този, осъществяването на този, именно тази социална задача, която стои пред една такава национална обществена медия. Обществената задача може да се така като коректив или пък като даже страничен наблюдател, но активен. Не е важно да е лицето еди кое си. Да, те всички ще бъдат някакви личности. След като е поканен, той има някакво присъствие в обществото. Значи, трябва да бъдат хора, които и там може да бъде дори и плаващ. Не е необходимо да е закован. Тези там 10 или 15 човек. Единият си е свършил работата. Появява се друг. Това е общественият дебат, така се развива. Това е един друг жив организъм, който да помага на телевизията в изясняване на тенденция, на насока, на стратегия в развитието си. И другото, което беше около програмирането.
Сериозните промени около програмирането.
Да, програмирането е свързано изцяло с принципа, този продуцентския принцип. Дайте да се разберем. Значи, продуцентския принцип в момента и в телевизията съществува, пишат отдолу продуцент. Продуцента е човека, който държи финансите и екип. Той е получил от програмата задачата, че липсва такова заглавие, такъв продукт. Продуцента е този, който ще сформира екипа, ще следи за неговото изпълнение като срокове. Това ние трябва. Това е завод за производство. Той не може да се разпростира във времето. Това е завод. време продукта трябва да бъде и да бъде на висок качество. В същото време той държи финансите. Той ще събере такъв екип, който да гарантира първо високо качество и второ добро заплащане. Не е необходимо да събера 100 човека, за да се направя на големия продуцент. Докато работата може да бъде свършена с 5, с 10 човек. Извинявайте, снимал съм в 106 страни в света. 108 пъти съм бил сам. Два пъти съм бил с екип. Сам. С филмова камера. Не е като сега с видеото. Я дай да видя какво има. Я да покажи. Я върни пак. Защото може да се презаписва. С филмовата камера оператор е единственият, който е поел цялата отговорност на върху продукта и се вижда чак когато излезе от лаборатория. И корекции няма. Ако си свършил работа, си е свършил. Ако не си я свършил, трябва да... По пътя на естествения подбор. Това е. Това е. Така че продуцентския принцип трябва да се развие максимално в непрекъснат контакт с програмирането. Не може да... Едно предаване не върви. Може да се опита втори път да, види, да се види къде. Добре направено визуално, слабо от към съдържание. Или пък силно от към съдържание, лошо реализирано. Веднага ще се потърсят вариантите. Да се намери да се стикова нещо. Но това е работата на продуцента. Това е работата на продуцента. Ако не става, ми махни го. Какво толкова страшно ще се случи, ако свалиш едно предаване от програмата? Служи нещо друго стойностно.
Поради лошо качество, поради лош рейтинг?
Еми, то лошото качество е лош рейтинг. Високото качество ще доведе и...
Не, аз само исках да завърша мисълта ви.
Да, това е лошо качество, лош рейтинг. Махаш го предаването, не е чак, няма страшно. Но едно добро предаване веднага ще доведе със себе си спонсора, това, което телевизията в крайна сметка винаги ще има от някакво допълнително финансиране. Как да влезе иначе спонсор? На каква база? Само на качество ще влезе. Ако има интерес, ако има гледаемост, ако хората имат... А гледали се едно предаване, значи добре направено. Хората се интересуват. Там трябва да фигурира всичко. Къде са предаванията за младеща? За младите хора? Къде са детските предавания? Къде са за хората с увреждания? Къде са предаванията за, ако щете, за студенти? Младото семейство? Нищо не е. Телевизията ни има десетина на пръстите на двете ръце се броят тези предавания, които задължително трябва да бъдат запазени, доразвити. Там има страшно много хляб в тях. Има страшно добри постижения. И това трябва да бъде запазено задължително. Но запазено и заплатен. Хората работят за пари, дайте да говорим, но не за пари на един-двама. И то много пари. Страшни пари. А за хората, които са в телевизията, които произвеждат това. Защо? Откъде на къде? Изчислява се... какво беше там?
Част програма.
Това е толкова несериозно. Коя програма? В 2 часа през нощта, която се повтаря? Или която или оная програма, дето се префърля във втори, във трети, в четвърти канал, слагат се в едни празни квадратчета, се слагат само едни заглавия да се запълни време? Та колко струва в 1 часа през нощта? Кой го гледа? Или в 3? Има сигурно някой да гледа. И сигурно гледа. И за тях трябва да се мисли. Има хора, които наистина в това време гледат. Това не означава, че е празно време, че на него няма да му обръщаме внимание. Обратно. Затова е тази програма. Тя трябва да запълни интереса на хората. За какво сме обществена телевизия? Ми то това е причината, че парите идват свише, да се вика, падат от небето. Никакъв интерес на ръководството. Голяма работа. Къде ще сложи? Абе важно, дам да свети екрана. Това са, според мене...
Да, добре, благодаря ми. Надявам се.
Аз имам два съвсем конкретни въпроса. Така както е формулиран финансовия аспект в телевизията, за вас приемлив ли е начина, по който се финансира телевизията, или предпочитате друг модел, който ще даде по-справедливо заплащане в момента?
Начина, по който се финансира телевизията, е, нали, чрез бюджета. Да. Държавен начин.
Да.
На този етап, според мен, на състоянието икономическото в страната, не знам дали има по-добър модел. Това, чрез което трябваше да се случи по закон, по принцип, чрез
фонд радиотелевизия.
Фонда, който не се случи по някакви обективни причини, то е хубаво. То е хубаво, но трябва много да се мисли. Там трябва да се намесат много-много фактори, за да се стигне до нещо наистина работещо.
Тоест за вас този модел в момента е добър за националната телевизия?
Няма по-добър. Няма по-добър да имаш подкрепата на държавата и трябва вече да имаш отговорност към държавата.
И втория ми въпрос е неминуемо. Говорим за финанси повече от всичко друго, което предвид ситуацията е нормално, но винаги се излиза тази дума оптимизация или съкращения. Каква е вашата гледна точка по темата, тъй като това е въпрос, който вълнува и синдикатите, а вероятно и всички работещи в телевизията?
Затварям телевизията отвътре и давам възможност на всички да работят. А когато работят и когато се затворят тези кранове на изтичане, хората ще могат да получават значително по-добре, заслужаващо по-добре, по-добро заплащане върху продукта, който дават. На времето ние получавахме върху всеки обект постановъчни. Казаха, че не било нещо редно. По времето на Хачо Бояджиев се даваха хонорари. И това било нещо незаконно. Сега го измислиха ДМС. Ама ДМС на вас ще ви дам, защото са ми симпатична. Ама на него, дето работи, няма му дам пари. Това е. Това е страшно нещо. Плаща се за извършена дейност. Плаща се за качествено направено нещо. За нищо друго не се плаща. Вие ще платите ли на някой вкъщи се ремонт, ако са ви го направили зле? Няма да платите, естествено. Така си мисля аз.
Благодаря ви. Госпожо Жотева.
Аз не разбрах сега, тия 15 минути стигат ли или не стигат реклама за по канал 1, да.
Конкретно ще ви кажа.
Трябва ли да ги има, не трябва ли? Аз също си го задавам този въпрос.
Трябва. Трябва, защо да не трябва? Защо телевизията да е изолирана от рекламата? Това на времето по някакви причини, защото казват, нали, държавно финансиране, финансиране през бюджета, айде ще урежем. Това беше времето, когато се зараждаха търговските телевизии. Тогава такива бяха интересите и се защитаваха именно интересите на търговските телевизии. И за да бъдат те защитени, урязаха телевизията. Ако телевизията имаше едно по-достойно като време, може би и бюджета нямаше да... А казаха, не, айде държавен, виж, защо имате държавен бюджет? Нямате реклама. Кой ни извади от рейтингите? Кой прави рейтингите? Пак частна агенция... Частна телевизия си е...
Две агенции, да, правят рейтингите. Едните им плаща Нова, на другите им плаща BTV. Ето. И всеки месец, съответно, едната е първа и другата е първа.
И нас така, няма че, да ни има вътре.
Така че и ние не знаем коя телевизия е гледана повече. Да. Добре, според вас трябва ли БНТ да е в тези рейтинги, след като е бюджетно предприятие на практика?
Еми, след като сме пък светиме там на екрана, присъстваме на екрана,
добре,
трябва да види и някой да не оценява. В крайна сметка пък не може да ни задминават. Как така? Ма рейтинга те го правят заради текси. Те си слагат рейтинг, за да може да убеди рекламодателя. Ела, виж какъв всяко...
Да си вдигне цена.
Как ще направя, какъв блок ще направя, къде ще пусна да те рекламирам. Това ще умре. Помнете ми думата. Това днеска трети го запомнете. Ще минат 2, 3, 5 години. Най-много. Целият този пазар ще отиде много в страни. Ще мине тук. в тези технологии, които се развиват главоломно бързо. И тогава националната телевизия ще оживее. Да. Помнете ми думата.
Съгласна съм. Всички са изнесли видеа в интернет и за да ги гледа човек, преди това трябва да види 3 или 4 реклами. Преди да тръгне основното видео в интернет. Да. Така че вече това работи.
В интернет да. Трябва също веднага телевизията да влезе много остро вътре.
Добре, аз не случайно питах за тия 15 минути да ги има ли, да ги няма ли, защото и сега БНТ не може да ги запълни.
Еми, това е маркетинга. Маркетинга и те не си дават много зор.
Значи, специално за Стани богат, което някой беше казал, че 200% било дигнало рейтинга, гледаемостта, вече не си спомням. Там също няма реклами. Не могат да се запълнат, не могат да се избият.
Ми, това е маркетинга. Маркетинга на телевизията, който в момента съществува. Дава ли се от, примерно, някаква информация? Защото не моя работа само да продава рекламното време. Ами, по всяка вероятност продава и някой друго българско филмче. Някъде. Но това всичкото има цена. А тази цена трябва да бъде защитена. И моята идея, която искам да я споделя с вас специално за втори филмов канал, който така го виждам. Възстановяване на емблемата телевизионен театър, но само, че по един нов, модерен начин. И ще ви споделя. Всички театри всяка година свалят по едно заглавие от афиша си. Моето предложение към всички тях ще бъде: когато свалите заглавието, да дойдем да ви да заснемем тази постановка по един модерен телевизионен начин. Тя просто придобива съвсем друг вид. И това ще бъде нещо, което много ще се гледа. Аз съм работил в телевизионен театър тогава, когато беше наживо.
И там ще трябва да уредите авторските права.
Те не са скъпи, госпожо. Те не са скъпи. Ще ви кажа защо. След като едно нещо е свалено.
Добре.
След като едно нещо е свалено от значи то вече те се вика обезценено. Обратно, ще му дигна цената. Затова, защото то ще остане в историята. И съм убеден, че всеки един режисьор, директор на театър ще иска да се запази това нещо. И няма да тръгнат да ми искат милиони. Няма да тръгнат. Убеден съм. Но това е нещо, което трябва да се направи. Това е за културата на България. Отивам до там една сериозна, хубава българска постановка. Защо да не се субтитрира и да се предложи на външния пазар? Така какво, ние нямаме добър театър? Никой...
Имате предвид телевизионен театър или просто заснемане на...
Той става телевизионен. Намеси ли се телевизията? Влезнат ли вътре камерите? Чрез една адаптация той става вече телевизионен театър. Не този еднопланов на сцената. Не е такъв запис. Аз не говоря за такъв запис на постановка. Адаптиране към телевизия. Тя става телевизионен театър. Аз съм работил в продължение на 4 години наживо в телевизионен театър. 69-та, 70-та, 71-та година. Това е най-уникалното време. Да влезеш ти наживо в постановка, да се затвори трето студио, тогава беше единственото, влизаха вътре и гримьори и така. И ставаше истински театър. И това нещо се репетираше 4 дена. Всеки 4 дена всяка седмица, всеки понеделник излизаше нова постановка. Нямахме възможност за повторение. Нямахме, защото нямаше тогава техники. Имахме един телерекординг. Но това са вече едва ли.
Един последен въпрос имам и то е свързан с закона за радио и телевизия. Кои според вас са най-належащите и най-спешни промени, които трябва
много
да потърпите?
Много са. Ами, ето, първата промяна в закона за телевизия и радио, достъп на комисията, на вас,
до търговските договори.
Каква по-хубава промяна от това? Какво означава вие да нямате право да достъп до търговски договори. Ем не сме търговска телевизия, ем сме обществена телевизия, а нямате право, вие регулатора, вие авторизирате, вие давате правото, вие давате първите 68 милиона реално, вие ги разпределяте. Вие ги давате. С избирането на генералния директор, вие реално гласувате тези.
Искате да кажете, би трябвало ние да го правим. Значи презумпцията е, че СЕМ е надзорен орган, а не контролен. Финансовия контрол е даден на АДФИ и Сметната палата. Но защо от нас се крият търговските договори? Това вече е много хубав въпрос. Нямам представа. Не мога да
само
ви отговоря.
Само едно нещо. Трябва да има финансов контрол в телевизията. Като,
перманентен.
Перманентен.
Да.
И по закон такова нещо, такъв човек се назначава. Законът е от 2003 година. Финансовият контрол е казано в закона, че е пряко подчинен на ръководител на държавното ведомство. Било то агенция, държавна структура. В националната телевизия финансовия контрол трябва да бъде подчинение на генералния директор. Има право да прави във всяко време, във всички структури на телевизията, да прави финансова ревизия. В националната телевизия той е подчинен на финансовия директор. Това води ли ви до някъде към отговора?
Да, отговор е, че много хубаво да си генерален директор, защото на много малко хора се отчиташ. Те идват да ни правят на нас отчети, но те изобщо не са свързани с изразходването на финансовите средства.
Да, всеки отчет е по 67 страници.
Да, за това става дума. Да.
Ако не се беше случило това с Каменаров, щеше ли да се знае за състоянието на телевизията? Щеше ли да се подигне въобще това? Пак щеше да има следващото 3 месеца, че 60-70 страници някакъв отчет, който замазва положението, ще го занесат в Министерство на финансите, ще си поговорят там нещо и ще кажат, да бе, дай тук още някой друг милион. И те, защото...
Да.
Е така, да. За това се трупат от времето на Вяра Анкова, стоят там някакви пари, ма къде се разпределят, кой ги дава, на кого се дават, къде отиват. Те изтичат. Те изтичат, да не са станали по-богати колегите.
Тук са. Ще си кажат, не са.
Тук са.
Не са.
Това е пътя.
Благодаря ви.
Благодаря.
Много, да.
Има ли въпроси, колеги, от Българска национална телевизия? Ако няма, благодаря ви, господин Тодоров. Желая ви успех. Следващото изслушване ще започне в 14.45 на господин Явор Симов.